Доброго дня, колеги. Вітаю вас. Слава Україні.
Героям слава, доброго дня, Андрій Анатолійович.
Вітаю вас з тим, що у нас. Вітаю з тим, що у нас вже 14-та ніч пройшла успішно за допомогою в лапках успішно, за допомогою для них. А для нас з допомогою ППО сьогодні, як кажуть, небо над Києвом, ну, більш-менш закрите, ми отримали від цього моє відео. Дякую. Більш-менш, як кажу, без втрат. Колеги, якщо нема заперечень, то я хотів би провести з'ясування кількості народних депутатів в шановній комітеті. Будь ласка, хто у нас на зв'язку? І так, Жан Вінценович. Білянюк. Ладно. Так, Василь Іванович.
На місці, вітаю.
Бачу. Да. Григорій Михайлович.
Присутній.
Бачу.
Є, вітаю вас. Вітаю.
Да, далі. Георгій Георгійович. Мазурашу. Нема. Так. Так, хто у нас є? Так, Ірина Наумівна. Не бачу. Ну, тобто, у нас 4 народні депутати. Білянюка не чую, Борзової не чую, 2, і Мазурашу не чую поки. Колеги, які пропозиції?
Розпочати.
У нас є на це право регламентне. Тому, будь ласка, хто за те, щоб розпочати засідання комітету з питань молоді і спорту, прошу голосувати. Хто за?
Суркіс за.
Так, дякую.
Саладуха за.
Я бачу вас, да, всіх. Прошу опустити, хто проти, утримався, рішення прийнято. Я оголошую початок роботи нашого сьогоднішнього комітету. Колеги, у нас на порядку денному 7 питань, 2 питання таких звітних, які ми планували і поставили на контроль, контрольні функції вони виконують. І потім йдуть 4 законопроекти. Ми в цих законопроектах не комітет не головний, але вони стосуються сімей, дітей, молоді, тобто того всього чого, що в комітеті за довгі роки накопився опит, накопичився, але нас позбавили права займатися цими питаннями. Ну, в принципі, ми готові допомогти комітету, який сьогодні опікується цими питаннями, з своїми порадами і пропозиціями. Колеги, перед тим, як проголосувати порядок денний, я хотів би... Ну, давайте проголосуємо, а потім вже я представлю нашу сьогодні, які нам мають працювати. І так, хто за те, щоб онлайн-засідання комітету з питань молоді і спорту 26 травня 2020 року затвердити, прошу голосувати. Хто за?
Мазурашу за.
Так, да. Георгійович, вітаю вас, ви з'явились, дать доброго дня.
Турки за.
Так,
за Саладуха.
Є 5 за, 2 поки відсутні народного депутата. Рішення прийнято, порядок денний затвердити. І так, у нас сьогодні присутні, повинні бути присутні, я не знаю зараз. Наталія Ігорівна Приходько, у нас це наша колега народний депутат.
Так, добрий день, я присутня, дякую за запрошення.
Доброго дня, пані Наталі. У нас присутній Олег Володимирович Бондаренко, народний депутат України. Ми його запрошували, ну, може він підключиться. Далі, заступник міністра молоді і спорту Матвій Вікторович, вітаю, бідний.
Доброго дня.
Доброго дня. Заступник міністра молоді і спорту у нас Марина Миколаївна Потапенко.
Доброго дня.
Доброго дня, Марина Миколаївна. Так, заступник міністра соціальної політики України Ульяна Дмитрівна Токарєва.
Вітаю, колеги.
Вітаю вас, дуже приємно вас бачити. Так, президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Михайлович Сушкевич.
Доброго вітаю, дякую.
Так, представник уповноваженого з прав дітей, сім'ї, молоді і спорту Суслова Ірина Миколаївна.
Добрий день, вітаю.
Доброго дня. Так, у нас Олександр Якович Лещенко, це Державна служба України з надзвичайних ситуацій, замдиректор департаменту.
Так, доброго дня.
Доброго дня. У нас так, Олена Михайлівна Кулєба, це у нас Державна служба України з надзвичайних ситуацій, начальник юридичного управління. Так, у нас Ігор Олександрович Батаршин, це у нас Міністерство оборони, начальник відділу соціальних виплат. Є у вас, да, Ігор Олександрович?
Заступник начальника відділу Яловець Юрій Васильович.
Ага. Ну, добре, Ігор Васильович, я бачу, да, просто у мене нема списка. І так, Юрій Васильович Яловець, у нас теж Міністерство оборони. Це ви є, да, Юрій Васильович?
А, я.
Да, дуже приємно. Оксана Анатольевна Слугарьова у нас, це Інваспорт.
Доброго дня, Давид.
Доброго дня. І ще у нас Інваспорт представляє Ігор Миколаївич Бурий.
Доброго дня. Так.
Доброго дня. Міністерство охорони здоров'я у нас представляє Тетяна Арабіна, заступник директора департаменту. Так, Ляне у нас Ірина Михайлівна, це міністр соціальної політики, державний експерт. Да, доброго дня. Світлана Юрійна Дмитренко, це у нас Міністерство соціальної політики, державний експерт. Так, у нас Міністерство ще соціальної політики Ігор Мирославович Піцик.
Доброго дня.
Керівник експертної групи, дякую. І Олександр Анатолійович Голуб, це у нас помічник, консультант, да, народного депутата. Так, значить, колеги, переходимо до розгляду першого питання. Перше питання у нас, як я вже казав, відноситься до функції контрольної функції комітетів Верховної Ради, і ми його поставили першим. Це виконання про виконання Міністерства молоді та спорту України закону України про основні засади молодіжної політики. Я хотів би дати слово. Так, у нас Матвій Вікторович. Давайте так, Матвій Вікторович, 7-8 хвилин достатньо буде вам?
Андрій Анатолійович, з цього питання краще б доповіла Марина Миколаївна.
А, Марина Миколаївна, так. Все, да, в нас відповідальне якраз цей напрямок. Марина Миколаївна, 8 хвилин достатньо вам буде?
Достатньо, я дуже коротко поінформую. Да,
будь ласка, вам цей виступ і потім до 2 хвилин, як кажуть, в обговоренні. Будь ласка, Марина Миколаївна, вам слово.
Щиро дякую, шановні народні депутати. Щодо виконання закону, ми рухаємося в декількох напрямках. Перший – це Український молодіжний фонд. Урядом ухвалено постанову про утворення молодіжного фонду. Протягом до квітня 2023 року здійснили відбір представників до наглядової ради фонду. І персональний на склад наглядової ради був затверджений наказом Міністерства молоді та спорту в квітні цього року. Також з Міністерством економіки зараз відпрацьовуємо умови оплати праці працівників Українського молодіжного фонду. Це буде постанова, найближчим часом планується узгоджувальна рада з Міністерством фінансів. Наступними кроками буде здійснено державну реєстрацію після прийняття цієї постанови Українського молодіжного фонду як юридичної особи. Наступний крок – це зібрання наглядової ради, яка вже обрана, і оголошення на керівника, на директора Українського молодіжного фонду. І, власне, протягом місяця має бути обраний керівник на конкурсних засадах. Інша робота ведеться з міжнародними інституціями, їх 4 – ЮНІСЕФ, програма розвитку ООН, декілька агенцій ЮСЕЙДу, які зараз в перемовинах беруть на себе зобов'язання щодо матеріально-технічного забезпечення фонду і розробки спільних грантових програм, тобто фінансування грантових програм фонду. Коротко з цього приводу. Щодо Національної ради з питань молоді. Постанова також прийнята про утворення Національної ради з питань молоді. Зараз з фондом «Східна Європа», це міжнародна інституція, пропрацьовуємо технічне завдання для платформи, де буде проводитися онлайн-голосування членів Національної ради, і також буде проведена вже напрацьовуються інформаційно-просвітницькі заходи щодо навчання, як користуватися даною платформою. Ну, по суті, це такий інструмент електронної демократії. Програма «Молодіжний працівник». Рухаємося далі. Це теж також визначено законом. Прийнятий професійний стандарт, внесений фахівець з питань молодіжної роботи. Національним агентством кваліфікації зареєстровано цей професійний стандарт спільно з Всеукраїнським молодіжним центром. Програма передана до Всеукраїнського молодіжного центру. Проводяться далі навчання. В цьому році вже сертифіковано 133 фахівці. Далі з проєктом Ради Європи ведеться робота по розробленню спеціалізованого тренінгу, де, власне, працюємо з психологічною травмою, тобто вчимо молодіжних працівників працювати з людьми, які отримали психологічну травму. Ну, зараз це дуже на часі. І в партнерстві з НАЦСом опрацьовуємо питання розроблення типової програми для державних службовців. Також вона вже на опрацюванні в НАЦСі, тобто робота в цьому напрямі ведеться для державних службовців і для посадових осіб місцевого самоврядування. І разом з Міністерством освіти і науки вже зараз ведемо роботу, щоб напрацювати на освітній стандарт, і це буде наступним кроком для того, щоб в вищій освіті з'являвся такий напрямок підготовка фахівців в молодіжній сфері. Тобто з'явиться наступна професія. По змінам до закону щодо узгодження фінансових механізмів, 22 травня, це буквально на тому тижні, була перша зустріч з юристами, експертами, всіми, хто задіяний, власне, у внесенні змін до даного закону. Напрацювали перший драфт, він буде пропрацьований з Міністерством фінансів, де, власне, внесемо деякі зміни щодо механізмів фінансування фонду, те, що було не узгоджено в попередньому проєкті закону. Все.
Угу. Марія Миколаївна, дякую вам за таку стислу доповідь. Будь ласка, Василь Іванович Мохин.
Дякую, Андрій Анатолійович. Я спершу хотів би від себе особисто і, напевно, від усіх членів комітету подякувати Марині Миколаївні за трьохрічний період роботи на посаді заступниці міністра молоді і спорту. Хочу сказати, що за цей період Марина Миколаївна зробила дуже значний внесок по профілю своєї діяльності в те, щоб такі ґрунтовні законодавчі ініціативи, як, зокрема, закон, який ми зараз розглядаємо, про засади молодіжної політики і про утвердження національної громадянської ідентичності, не просто стали законами, а і наповнилися практичними вже нормами підзаконних актів. І цьому внесок Марина Миколаївна дуже великий. Дякую вам, Марина, за роботу. У контексті питання сьогоднішнього, що ми розглядаємо, хотів би уточнення зробити. Дійсно, є необхідність внесення змін саме у фінансовій частині, у частині доопрацювання з Мінфіном. Марина Миколаївна, зважаючи на специфіку роботи зараз міністерства по профілю молодіжної політики, хто далі буде цю роботу робити і чи потрібно підключатися членам комітету до ініціювання відповідних законодавчих ініціатив? Чи це буде йти драфт напрацьований і буде йти від Кабміну? Хотів би для себе уточнити. Дякую.
Василь Іванович, ми зараз напрацьовуємо, ну, з позиції експертизи, ну, завжди підтримка потрібна, тому зараз драфт напрацюємо з Мінфіном, відпрацюємо всім обов'язково поінформуємо для того, щоб можна було вдосконалити сам документ і самі ці всі механізми, да? А з приводу ініціативи, ну, власне, це у нас стоїть в плані законопроектних робіт Верховної Ради, і так само це у нас стоїть в плані дій уряду, тому, власне, ініціатива має бути від міністерства, але з боку комітету, ну, і, звісно, з боку народних депутатів, нам, звісно, потребується підтримка для того, щоб дані зміни були і проголосовані, і, ну, адвокація в залі Верховної Ради, тому що вони дійсно покращать механізми роботи фонду. Це в першу чергу стосується.
Дякую. Тоді чекаємо від вас внесення законопроекту.
Щиро
дякую. Василь Іванович, дякую вам. Я бачу, підключилась до нашого комітету пані Ірина. Вітаю, пані Ірина.
Так, доброго дня, шановні колеги. Також хочу приєднатися і подякувати Марині Миколаївні за роботу, з великою повагою до вас і впевнена в тому, що ми разом з вами будемо далі працювати на благо наших молодих людей і розвивати молодіжну політику в Україні. Дякую вам за роботу.
Марія Миколаївна, дякую вам. Тут, як кажуть, не завжди буваєш в курсі справи деякої тут за цією війною. Але я теж приєднаю, в принципі, я теж приєднуюсь до однозначно за те, що ви з нами працювали. Але чому от такий тон пов'язаний з тим, що спі спокійно? Що це означає?
Шановні колеги, в першу чергу я ще раз надякую. Насправді, неймовірне задоволення було і просто колосальний досвід роботи і в міністерстві, і з комітетом. Особливо в напрямку молодіжної політики, з величезною щирою повагою. З приводу рішення, нікуди не йду з галузі, працюватиму в одній з міжнародних інституцій, пов'язаних з розвитком молоді і з розвитком фонду, тому в всіх цих процесах просто в іншій ролі буду залишатися і залюбки пропрацювати і до комітету приходити з іншої позиції, з пропозиціями і можливостями розвитку молодіжної політики.
Ну, я розумію, Марина Миколаївна, що ще ж немає рішення. Ви ж з нами сьогодні на зв'язку.
Є рішення, що з 31.05 я завершу
свою... Ну, давайте вже після 31.05 тут сядемо за стіл. Ну, як положено, ну що ж ми...
Залюбки.
Порушуємо традиції.
Чудова пропозиція.
Скажіть, будь ласка, колеги, є ще хто... У нас тут записаний, хочу сказати, декілька слів. В принципі, нам все зрозуміло. Ми свою місію виконуємо. Ми спілкуємося по цій справі, постійно тримаємо зв'язок з міністерством. От, як сказав Василь Іванович і пані Ірина, і у нас нема питань, і наша контрольна функція з цього приводу виконується на п'ятірку. Якщо нема заперечень, то я хотів би сказати, що ми прийняли до відома інформацію Міністерства молоді і спорту, я пропоную. Також я пропоную затвердити рішення комітету, яке у вас є там в документах, бачите, да, від 26 травня 2022 року, про виконання Міністерства молоді і спорту України, закону України про основні засади молодіжної політики, щоб не зачитувати його. І надіслати рішення комітету до Кабінету міністрів України, Міністерства молоді і спорту. Василь Іванович і пані Ірина, нема у вас заперечень як розробників цього рішення?
Немає.
Немає, підтримую.
Чудово. Колеги, хто за цю пропозицію? Прошу голосувати.
Боржова за.
Сурки за.
4. Оля.
Мазурашу за.
Мазурашу 5. І Оля?
За.
6. Дякую. Рішення прийнято. Проти утримався. У нас таких немає. Жанна відсутні. Переходимо до другого питання. Питання пов'язане теж функцією контролю і відповіді, і реагування на звернення від наших колег-депутатів, і в тому числі від тих і від громадських організацій. Щодо дотримання законодавства Міністерства молоді і спорту України про при виключенні спортсменів-паралімпійців зі складу національної збірної команди з визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю. У нас була з цього приводу звернення було, ми його цю інформацію вивчали і зараз хотіли би розглянути теж так оперативно. І, будь ласка, Матвій Вікторович, вам слово.
Доброго дня, шановні Андрій Анатолійович, шановні народні депутати. З зазначеного приводу, по-перше, треба сказати, що комплектування та виключення спортсменів з інвалідністю зі складу національної збірної команди з визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю здійснюється відповідно до норм закону України про фізичну культуру і спорт. Положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні, затверджених наказом Міністерства молоді і спорту номер 3027, зареєстровано в Міністерстві юстиції та порядку конкурсного відбору для комплектування складу національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, затверджено наказом Міністерства молоді і спорту України від 27 листопада 2018 року номер 5443, зареєстровано також Міністерство юстиції України за номером 1444-32-896. Ну, ми, міністерство надало ґрунтовну довідку листом до... Да, щоб так. Щоб я її не зачитував всю, я думаю, так.
Дивіться, от правильно, Матвій Вікторович, ви ставите питання. Ми всі ознайомилися з цією довідкою, да? Нам її підготували, ви надіслали своєчасно. Mm-hmm. Я надам потім слово Валерію Михайловичу, але я хотів би звернутися до членів комітету. Будь ласка, колеги, є питання до заступника міністра з цього приводу? Будь ласка. Бо, в принципі, мені тут достатньо всі інформації оперативні, яка надійшла з міністерства, мені все зрозуміло. Ну, тут посилання на всі законодавчі і підзаконні акти з приводу формування збірної команди з видів спорту осіб з інвалідністю національної, як до складу входять, як це, мені все зрозуміло. Якщо немає у вас запитань, Матвійович, дякую вам. Зараз ми перейдемо до... А
потім... Дякую.
Будь ласка, Валерій Михайлович.
Доброго дня, Андрій Анатолійович. Вітаю всіх, шановні колеги. Ну, що я хочу сказати? З того, що і сказав заступник міністра, і з того, що торкається, ми надсилали, і міністерство надсилало відповідну інформацію, я можу сказати одне, що всі і положення нормативно-правового характеру, де мається на увазі і закону України, і постанов уряду, і положень про склад національної збірної, і про включення, і виключення. Ці питання, вони завжди є чітко і діють і Національні федерації, Інваспорт, Інкасю, і відповідно надсилається міністерство для того, щоб остаточно прийняти рішення про включення і виключення відповідно до законодавчих нормативних актів, членів національної збірної, в тому числі штатних команд. Я хочу сказати, що якщо говорити про виключення, те ж саме. Ну, основним суб'єктом прийняття рішень по цим питанням, безумовно, і при формуванні, і при виключенні, як і в олімпійських, і неолімпійських видах спорту, є федерація. Федерація разом з тренерськими радами визначає все те, що тільки складів національних команд. Вони передаються потім до Інваспорту і НКСУ, Національного комітету з інвалідністю, затверджуються і подаються до Міністерства молоді і спорту. Відповідно, тут задіяна, повторюю, стаття 37 закону України про фізичну культуру і спорт. Далі задіяні положення про затвердження складу національних збірних команд. І те, що торкається включення, і те, що торкається виключення. Якщо говорити про формування національних команд, то на Паралімпійські ігри є ще додаткові критерії, якими керується Національний комітет спорту людей з інвалідністю. Цих критеріїв 9, якщо є потреба, я можу назвати. От. І є такі ж самі критерії для того, щоб формувати відбору членів національних команд на чемпіонати Європи і світу. Їх 7 цих критеріїв. Також можу зачитати, якщо є потреба. Ну, власне, все те, що можу сказати. Єдине, що можу сказати, що у нас досить жорсткий варіант підходу до того, щоб член національної команди, на якого витрачаються відповідні державні кошти. У нас 35-й рейтинг в світі або в Європі. Ніколи не поїде на чемпіонат світу або Європи, якщо він навіть чемпіон України. От просто не поїде, і все. Є критеріями, які передбачені в нашій системі, в системі федерації і національного комітету, і те, що торкається. Це те, що коротко я хотів би сказати.
Ясно. Валерій Галич, дякую вам. Будь ласка, питання від членів комітету. Я, ну, зараз нема пана Білянюка, може Ольга Валерійовна там він щось передавав з цього приводу, бо він звертався в цей час по цьому питанню. Нема ніякої інформації?
Може я ще запитати?
Да, будь ласка, Гриш.
Да, я до Валерія Михайловича, якщо можна, дякую за інформацію. Ну, ми розуміємо, що... Основним приводом того, що ми це зараз обговорюємо, це є певні публічні там десь посили, які меседжі, як назвати там, які з'явилися останнім часом. І ну, знаючи вас як людину, яка, ну як я помічаю, як і мені здається, що вмієте дуже добре комунікувати з людьми, і в тих якихось конфліктних ситуаціях ніби як є ознаки якісь недокомунікування. І от я хотів запитати, наскільки ті проблемні моменти були прокомуніковані, і чи ви особисто, чи ваші там підлеглі були в достатньому комунікуванні з тими особами, з тими спортсменами і тренерами, які фігурують от в контексті тих, називаємо там, не знаю, непорозумінь чи щось таке. От таке питання в мене.
Знаєте, я хочу вам сказати, що, по-перше, ну, ми повідомляли комітет, тому що ми були цим комітетом питання. Ми повідомляли про створення двох комісій, які працювали в Рівненському регіону і Полтавському регіону. До цих суб'єктів спорту була пропозиція надати вийти на комунікацію, надати відповідним комісіям, які були створені Національним комітетом, Українським центром спорту, міністерством, за участю міністерства, міністерство приймало участь в роботі. Надати відповідну інформацію, додатково і вийти на комунікацію. Вони відмовились. Дехто відмовився, дехто взагалі проігнорував. Знаєте, і інше є. Коли конкретна людина, один з тих трьох, хто виходив на соціальні мережі, коли до них були контакти деяких наших колег з Національного комітету, то один з них просто признався, що і це є скрім цієї переписки, я можу показати пані Георгій цю переписку, що мені це написав один кореспондент із Одеси. Я його взяв і використав в своєму виступі в Фейсбуці. Коли ми почали додатково з'ясовувати ці питання, то виявилося, що багато наших паралімпійців обзвонювали якісь люди, пропонували зустріч, певні мотиваційні чинники про те, щоб поспілкуватися, знайти порозуміння, спільні інтереси і так далі. Я не буду далі коментувати цю ситуацію, тому що всім зрозуміло, що буває в варіантах соціальних мереж, коли людина не звертається до Національного комітету, не звертається до інваспорту, не звертається до федерації, а виходить зразу на соціальні мережі, ну, це має відповідні ознаки того, що це робиться в соціальних мережах, це зробити. Це те, що можу сказати. Якщо говорити про будь-які законодавчі підстави, які були порушені, то дуже ретельно, пане Георгію, досліджувалась кожна ситуація, кожен той, що виступ такий ганебний, брутальний і нечесний, це на мою думку суб'єктивно, давайте прямо скажу, він досліджувався разом з міністерством, заслухувались матеріали, розглядались всі люди, які приймали участь в тому чи випадку, який є, ну і безумовно, ніяких порушень не було. Я не кажу, що не бувають помилки в тому, що торкається питань, які стосуються роботи і Національного комітету, і Нацфедерації. Ми всі помилимося. Да? Більше то хочу сказати, коли один із суб'єктів опублікував, що говорив головний тренер, з якими, ну, виразами, вибачте, говорив, то я вважаю, що це не гідно старшого тренера. Це моя особиста думка. Я її висловив і на комітеті, і на засіданні наших відповідних органів. Та так не можна розмовляти. Як би тебе не провокував спортсмен, так розмовляти старшому тренеру, головному тренеру не можна. Але, ну, що я можу сказати, витримав тренер. До речі, розглядається питання певних адміністративних варіантів рішення по цьому тренеру. І це буде справедливо, тому що ти головний тренер національної збірної. Дякую.
Валерій Михайлович, дякую вам. Колеги, Олександр Анатолійович, у вас щось додати є, чи ви, в принципі, з Валерієм Михайловичем погоджуєтесь?
Доброго дня ще раз, колеги. Дякую за запитання. Ну, в принципі, Валерій Михайлович, не хочу затримувати час. Досить ретельно все сказав, що дійсно ми цим питанням займаємося. Ми весь час стоїмо на комунікації, якщо виникають будь-які питання, на комунікації з спортсменами, тренерами і так далі. Тому тут, вибачте, але додати, ну, нема чого. Дякую.
Дякую
за увагу.
Дякую, що відреагували, ситуацію проаналізували і, скажімо так, відповіли на ті питання, які виникли у народних депутатів з цього приводу. Колеги, тому я пропоную таке рішення. Інформацію Міністерства молоді і спорту та Національного комітету спорту інвалідів України взяти до відома. Хто за, прошу голосувати.
Раз, Суркі два, за.
Гер Михайлович, все, рішення.
Зрошую, ви бачите, за.
Так, я все бачу. І вас бачу, Григорій Михайлович, не бачу, але він сказав. Тепер питання, третє питання, колеги, вашому, ваших матеріалах. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, також осіб із їх числа в галузі освіти. У нас номер 9231, і є автор у нас. Пані Наталія, будь ласка, Наталія, вам слово.
Дякую, шановні колеги, дякую за запрошення і за можливість презентувати даний проект закону. Насправді, суть цього законопроекту дуже проста, але поряд з тим дуже важлива для однієї з найбільш вразливих верств і категорій осіб, які потребують захисту держави. Я говорю зараз про дітей, які залишились без піклування батьків або дітей-сиріт. Через війну ситуація ускладнюється, і ця категорія, на жаль, постійно розширюється, тому потребує максимально захищеності від держави, тому що більше їм їх нема кому захистити. Тому поряд з тим освіта, ми розуміємо, що це інвестиція в майбутнє нашої держави, якраз освічена креативна молодь – це якраз основа для майбутнього і відновлення нашої держави і процвітання. Тому я хотіла б запропонувати, що сказати про те, що на даний час питання доступу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, мають врегульовано лише у статті 43 закону України про професійну технічну освіту, яка встановлює переважне право цієї категорії дітей лише до закладів професійно-технічної освіти. Суть мого законопроекту полягає в тому, щоб розширити цей доступ для цієї категорії осіб, і щоб такі діти мали право, якраз і переважне право до вступу до вищої і передвищої освіти. Тому суть така законопроекту у нас, я подивилася відповіді Міністерства освіти, якщо чесно, мене вона вразила, тому що вони говорять про те, що для такої категорії дітей достатньо тільки буде професійно-технічної освіти. Я вважаю, що це надзвичайно несправедливо, і той перелік, який вже існує для категорії осіб, які мають переважне право до вищої освіти, він нічим не, скажімо так, не кращий від цієї категорії людей і дітей, які я хотіла також допомогти і дати їм право на здобуття вищої освіти. Дякую, колеги.
Пані Наталя, дякую вам. Будь ласка, члени комітету, які питання? Питань нема, тоді слово надаю співдоповідачу. Будь ласка, пані Ірина Борзова.
Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, ми повинні все зробити для того, щоб підтримати наших дітей, особливо під час страшної війни. Так, Міністерство освіти і науки України не підтримує даний законопроект, але я хотіла би сказати, що прийом на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти здійснюється на конкурсній основі відповідно до частини першої статті 43 Закону України про фахову передвищу освіту та частини першої статті 44 Закону України про вищу освіту. Ми підтримуємо намір авторів законопроекту надати дітям, сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа, кращий доступ до вищої освіти. Водночас із змісту законопроекту не зрозуміло, яким чином буде реалізовано першочергове право на отримання певних видів освіти. До 1 січня 2016 року багато категорій громадян України, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мали можливість вступу до закладів вищої освіти поза конкурсом. Водночас законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 24 грудня 2015 року внесено зміни до закону про вищу освіту. І речення про позаконкурсний вступ змінено на пряму цитату з Конституції. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Норма про позаконкурсний конкурсний вступ суперечила зазначеному вище положенню Конституції України. Крім того, у багатьох випадках діти, які вступали до закладів вищої освіти поза конкурсом, не маючи необхідної підготовки, потім не могли нормально вчитися і були вимушені покидати заклади вищої освіти. Тому вважаємо, що держава має надати пільговим категоріям дітей, насамперед дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, можливості для отримання якісної загальної середньої освіти, що в свою чергу допоможе їм на конкурсній основі поступити до закладів вищої освіти в рамках існуючої квоти. Крім того, необхідно враховувати, що після перемоги України над рашистами держава має також надати можливість здобувати вищу освіту учасникам бойових дій та дітям загиблих учасників бойових дій. Тому, оскільки запропонована норма першочергове зарахування до закладів професійної, технічної, фахової, передвищої, вищої освіти не має чіткого механізму реалізації, а вступ до закладів вищої освіти поза конкурсом для певних категорій громадян суперечить Конституції України та порушує права інших громадян на доступ до вищої освіти, пропоную рекомендувати комітету повернути законопроект на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи.
Дякую, пані Ірина. Будь ласка, я хотів би дати слово Міністерству соціальної політики. У нас керівник експертної групи Ігор Мирославович Куцик. Будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Законопроектом передбачається надання права на першочергове зарахування до
закладів. Ви ще підніміть, бо вас не видно. Тільки я бачу дотику окулярів і все. О, так добре.
Дякую. До закладів професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також передбачити порядок встановлення Кабінету міністрів України. Хочу зазначити, що Міністерство соціальної політики підтримує законопроект, оскільки він забезпечить підвищення соціального захисту зазначених осіб у частині забезпечення реалізації їхнього права на освіту. Дякую.
Угу. Дякую, Ігор Мирославович. У нас з міністерства освіти у нас нікого нема. От у нас тільки є міністерство соціальної політики. Я хотів би ще раз запитати. Да, пані Наталя, будь ласка, вам слово після того, як співдоповідач.
Дякую за надання слова. Ну, я не погоджуюсь насправді з співдоповідачем з приводу цього питання, тому що там було два основних фактори, на які звернув увагу моя колега пані Ірина, про те, що це мій законопроект суперечить Конституції. Ну, у нас вже визначені є ряд категорій осіб, які мають першочергове право на до вищої освіти. І там додати ще одну категорію, то я не думаю, що діти шахтарів відрізняються від дітей, які позбавлені батьків або батьківського піклування, або діти-сироти. Ну, це з приводу Конституції, з приводу так, як буде реалізовуватись даний проект закону. Чітко прописано, що для цього треба розробити порядок Кабінету міністрів, і у нас є профільні міністерства, які якраз і можуть розглянути, яким чином це реалізовувати. І я хотіла все ж таки попросити вас підтримати мою ініціативу, тому що вона направлена на надзвичайно вразливу категорію осіб. Крім нас, народних представників і держави, ніхто про них попіклуватися не може. І я вважаю, що це несправедливо, що діти-сироти мають тільки навчатись професійно-технічній освіті, мати перевагу тільки в професійно-технічній, здобуття професійно-технічної освіти. Я вважаю, що вони так само мають право мати переважне право на вступ до вищої освіти. І я хотіла, якщо є якісь питання і щось доопрацювати, я згодна на те, що ми можемо за основу його прийняти, да, і просила б вас рекомендувати його прийняти за основу, а потім на базі разом з вами, колеги, допрацювати для того, все ж таки, щоб ця ініціатива була реалізована. Дякую.
Ну, пані,
а скажіть, будь ласка,
можу я щось сказати?
Хто не бачить, хто хоче? Руку?
Мазурашу, я...
Пані Ірина, ви хотіли питання задати?
Так, категорії осіб, які вже визначені, вони також, пані Наталя, без конкурсу мають першочергове право чи з конкурсом?
спеціальні умови на здобуття вищої освіти, і там також є ряд категорій, які без конкурсу.
Дякую.
Георгійович, будь ласка.
Так. Ну, я просто підтримав цю ініціативу підписом, теж, тому якби хотів би сказати кілька слів. Я також зареєстрував законодавчі зміни, які стосуються дітей учасників бойових дій, і так само, ну, такого ж напряму, скажімо так. Тобто я вважаю, що є категорії, яким варто надавати можливість, перевагу. Тобто тут не йде мова ж про те, щоб там, вибачте, не знаю, нікого не хочу образити, але там якихось двічників чи ще якогось там, де просто зараховувати без конкурсу до вищих навчальних закладів або до інших там передвищої освіти. Тут йде мова теж про якась конкурсність теж буде, і Кабмін там розробить певні механізми, які теж будуть, кажуть, фільтрувати там, да, а не просто там всіх підряд зараховувати, про це не йде мова. То просто йде мова про певну таку, про певне піклування з боку держави, і от ця категорія, знаєте, ми мажоритарники, я думаю, що і пані Ірина може, можливо, там трішечки передумає, я прошу так, як мажоритарник звертаюся. Коли ми спілкуємося на окрузі, коли ми стикаємося з тими дітьми, які от без ну, сирот або позбавлених, без батьківського піклування, то, знаєте, коли дивишся в очі цих дітей, а коли вони там ще маленькі, десь всі лізуть на руки і так далі, і шукають якусь опіку, то я би хотів попросити запропонувати нам, ми все одно не є головним комітетом, і там ще попереду непроста робота буде, ну, на шляху до можливо, там, ухвалення цього законопроекту. Я би пропонував, щоб ми все-таки рекомендували Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу і далі там уже доопрацьовувати, якщо буде така воля наших колег у сесійній залі, щоб ми виступили такими, я знаю, там, заміною якогось батьківського піклування для цієї категорії. Просто пропоную, без... Дякую.
Георгійович, дякую. Дякую вам. Василь Іванович, зараз пані Ірина. Да.
Ми розглядали з пані Іриною цей закон на підкомітеті з питань молодіжної політики, і в принципі те рішення, яке озвучила Ірина Науміна, підтримали. Тут мова йде про те, що насправді реалізовується концепція вступної кампанії таким чином, щоб був принцип змагальності, а оця пільгова так звана категорія, якщо я не помиляюсь, там має 10%. Від усіх місць. Якщо ми зараз доповнюємо іншими категоріями, розширимо цей перелік, то зрозуміло, що ми ніяк не зможемо регулювати цифру, точніше, кількість тих людей, яких матимуть позачергове право. Ми порядком не зможемо прописати таким чином, щоб врахувати, там, наприклад, успішність і інтелектуальні здібності тих дітей, людей, які будуть вступати. Тобто тут або надається таке позачергове право, або не надається. Тому насправді законопроект з точки зору соціальної підтримки вразливих категорій, він правильний. З точки зору реалізації і тої концепції, яку притримується Міністерство освіти і науки, до чого ми рухаємося вже не один рік, воно абсолютно йде в суперечність. Я буду підтримувати рішення підкомітету молодіжної політики.
Дякую, Василь Іванович. Георгійович, я до вас, як до автора теж, пані Аталі. Ну, дивіться, я не фахівець в всіх питаннях, пов'язаних з дуже тонкими освіти, там, цих закладів, вступів, здачі ЗНО і такі. Але я вам скажу, як політик. Ну, дивіться, я вважаю, що надати пільговим категоріям дітей, насамперед там дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, погоджуюсь. Але я чітко повинен розуміти, я особисто, як людина, яка може проголосувати або не може голосувати. Це за те, що діти-сироти для мене сьогодні в першу чергу це ті, які втратили батьків або батька на фронті, або мати. Це раз. Тому що мене, ну, я вважаю, це несправедливо, коли позбавлення батьківського піклування діти-сироти від алкоголіків, сидільців, вибачте, і всіх інших, розумієте? Це несправедливо. Оце несправедливо. Хоча ці діти, які їх теж батьки їх позбавили, да, от позбавили батьків права бути батьками, на жаль, да, то вони теж бігають туди, сидять, притерпають від війни, бігають в бомбосховище сьогодні, переселяються за кордон або в інші місця. За це треба платити. Держава за це повинна платити. І якщо є така можливість, то... Але я зроблю це, підтримую тільки в тому випадку, пані Наталі, якщо буде от зроблена така чітка норма, виписана, що насамперед діти сироти від тих батьків, які сьогодні, виконуючи свій обов'язок, або не виконуючи обов'язок, а підпали під бомбування, під обстріли і загинули. Розумієте, люди загинули, а не позбавлені за алкоголь і ще щось, або психічне якесь розстройство, свого права бути батьками.
Я думаю, що ми це мати обов'язково.
Пані Наталя, це можна ще? Андрій Анатолійович, можна я скажу ще слово? Я абсолютно підтримую вашу ідею, і це дуже важка категорія дітей. Давайте, можливо, ми підтримуємо даний законопроект, але з зауваженнями і пропозиціями, щоб все ж таки внести дітей загиблих учасників бойових дій.
Я повністю. Так, повністю. Ну, у мене жодного немає взагалі застереження з приводу цього. Я вважаю, що це насправді зараз один із пріоритетів, яким повинна держава. І давайте допрацюємо. Я обов'язково разом можете вивнести, можемо від комітету цю пропозицію внести. Я тільки за. Дякую вам.
Просто тут діло в тому, для того, щоб все ж таки рівні дійсно були права і можливості всіх наших дітей, які постраждали від війни. Тому що те, що говорить Василь Іванович, ну, він правий в тому, ми підтримуємо цю ідею. Він правий в тому, що, а не буде, ми ж не говоримо, ми, дивіться, в них і так є пільги, тобто це безкоштовне навчання. Ми говоримо про те, що всі ці діти мають право на першочергове зарахування і вступають без конкурсної основи. Чи зможе наша держава забезпечити?
Це нормальне питання.
Ну, давайте, ні, я розумію ситуацію правильно, про що ви говорите, і Василь Іванович правий. Цього приводу. Але тут же ж ми розумієте, ми сьогодні той комітет, який не є головним, а значить, що нам дається, яке право? Нам дається право дати свою думку, і нам дається право дати свою висловити свою мотивацію і попросити тих, хто з цим іде, от, наприклад, там пані Наталя, пан Георгій, що будь ласка, якщо ви хочете, щоб сьогоднішні представники нашого парламенту, які сидять в комітеті. Фракція 25, яку я представляю, Батьківщина, да, 25, вона буде, як у голови комітету, повірте мені, вона буде прислухатись до моєї думки. Якщо б ви хочете, щоб підтримали, то, звичайно, що я би бачив його от таким, от в таких красках. Все інше на сьогоднішній день, ну, вибачте, воно не сприймається.
Ми ж можемо додати це як нашу позицію, так, що так. Рекомендувати, з урахуванням, як це Лабан Ірина, з урахуванням.
Але я вдячний пані Ірині за те, що вона ну, правильно ситуацію оперативно ми оцінюємо. Ми завжди такий комітет, щоб оперативно оцінюємо ситуацію по ходу. І це дуже важливо. У нас кожен депутат, який приходить своїм законом, він не знає, як закінчиться обговорення цього проекту. Що ну, досить серйозні фахівці з досвідом політичним і своїм сімейним. Зібралось у нас в комітеті, і я цим пишаюсь, що я його очолюю. Значить, колеги, якщо нема заперечень, тоді, як сказала пані Ірина, от в останньому, як доповідач, що ми з урахуванням будемо рекомендувати комітету, який буде основний, так, за результатами нашого розгляду, радити його прийняти в першому читанні, прийняти за основу, але з тими рекомендаціями, побажаннями, які тільки що прозвучали під стенограму. Нема. Колеги, хто за?
Куда-то погонять.
Суркіс за.
За одностайно, одноголосно всі. Пані Наталя, дякую вам.
Дякую, колеги, дуже приємно.
Пані Наталя, успіху вам бажаю.
Дякую.
Дякую.
До побачення. Колеги, питання номер 4. Значить, проєкт закону про внесення змін до статті 16-1 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо визначення коло осіб, які відносяться до членів сім'ї загиблого для отримання одноразової грошової допомоги. Гончаренко у нас автор. Нема, Олексія? Нема. Василь Іванович, вам слово.
Дякую, Андрій Анатолійович. Колеги, вашій увазі пропонується законопроект, який передбачає право на призначення отримання одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам і утриманцям загиблого, померлого військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста. Я нагадаю, що минулого засідання комітету ми схожу законодавчу ініціативу розглядали авторства Фріса Ігоря Павловича та інших народних депутатів, рекомендували ухвалити її за основу. Там мова йшла про військовослужбовця, тут додається ще військовозобов'язані резервісти. Законопроект передбачає, що члени сім'ї та батьки загиблого, військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. У зв'язку з тим, що ми минулого засідання ухвалили рішення по тому законопроекту номер 92-26, є пропозиція даний законопроект врахувати під час доопрацювання проекту закону номер 92-26, а у даному випадку рекомендувати Верховній Раді України повернути проект закону суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. З врахуванням, з рекомендацією врахувати якісь положення законопроекту Гончаренка при доопрацюванні законопроекту попередніх народних депутатів Фріса і народних депутатів. Дякую.
Дякую, Василь Іванович. Тому, будь ласка, для того, щоб нам чітко сформувати свою позицію, тому що матеріали я дивився матеріали, і ви всі бачили їх. Да? Будь ласка, ми думка Міністерства оборони, Міністерства політики. Ігор Олександрович Баташин, будь ласка, а потім Ірина Михайлівна Лянна. Будь ласка.
Головець Юрій Васильович, замість Баташина. Доброго
дня. Вибачте, Юрій Васильович, я все дивлюсь на перше, да, забув, що ви присутні. Будь ласка.
Доброго дня. Значить, під час працювання законопроекту він опрацьовувався як в Міністерстві оборони, так спільно з Генеральним штабом. Значить, законопроект дійсно має мету, яка соціально направлена на посилення соціального захисту, а в цьому питанні є певні застереження. Значить, застереження якого плану? В тому, що будуть, на наш погляд, буде зменшено соціальний захист найменш захищених членів родини. Хто є найменш захищеними? Це неповнолітні діти, дружина. Наведу, для ясності наведу приклад. Якщо було проживання, спільне проживання військовослужбовця, який загинув і проживав його, допустимо, рідний брат, який є повнолітнім, то частка одноразової грошової допомоги, яка належить неповнолітньому сину загиблого та його дружини, відійде відповідно до повнолітнього брата, який також має свою сім'ю. Тобто, з нашого погляду, це буде зменшення посилення соціального захисту найменш захищених членів ради. Наступне застереження, яке є. Значить, закон про соціальний правовий захист військовослужбовців передбачає, що право на реалізацію має 3 роки. Тобто може звернутися особа протягом 3 років. При цьому в законі передбачається, що виплата одноразової грошової допомоги особам, які звернулися, здійснюється незалежно від реалізації права інших осіб, які мають на неї право. Тобто, наприклад, дружина з дитиною звернулася, а батьки не звернулися. Тобто батькам може бути виплачено протягом 3 років. Але в цій ситуації може звернутися цивільна дружина, в цій ситуації може звернутися бабуся, яка була піклувальником військовослужбовця до досягнення ним повноліття. Але якщо буде у нас визначено повне коло осіб, ми заплатили, наприклад, там, дружині, дитині, батькам заплатили, а потім протягом 3 років з'являється якесь судове рішення про встановлення факту, що має юридичний знач, зокрема про факт спільного проживання або факт перебування на утриманні, то тут є певні ризики щодо того, що буде понад 15 мільйонів буде просуджена інша сума.
Юрій Васильович, ви, позиція Міністерства оборони не підтримується, правильно?
Так.
Ви десь зникли, я вас... А, бачу. А скажіть, будь ласка, у мене таке питання, як представника члена робочої групи сьогодні, яка працює від фракції «Батьківщина», щодо виплати грошового забезпечення в розмірі 30 тисяч. Ви особисто, яка ваша позиція щодо військовослужбовців?
Чесно сказати, що я з грошовим...
Ні, то, чесно, ви ж понятно, що ви мені не будете брехати, тому тут це неумісно, чесно.
Я не покірець з грошового, я не можу давати такі... Як мої особисті, то да.
А 3 мільйона хабаря голови Верховного суду, як ви вважаєте, це нормальна ситуація під час роботи цієї?
Це з ряду вон виходяща ситуація.
Це просити їх, щоб вони брали хабарі і віддавали військовим. Ну, тоді буде легше вам 30 тисяч знайти. Моя позиція щодо цієї теми про правоохоронців я не буду говорити яка, а щодо військовослужбовців і фракції теж така позиція. Це всім. Всім. Тому що у мене сьогодні повернулося з передової два батальйони. Вони там поранені, без ніг, без рук. Їх хочуть позбавити 30 тисяч. А ліки йому за що покупувати? А сім'ю годувати за що? Да, він не на передовій. Він в тилу сьогодні. Ну, покалічений. Тому я вважаю, що давати всім. Да. Значить, давайте так. Далі. Будь ласка, Ірина Михайлівна.
В основному наша позиція сходиться з позицією Міністерства оборони, законопроект не підтримується. Теж якби в аргументи ми написали про те, що буде розширено.
Так, Ірина Михайлівна, ви підтримуєте чи ні? Не підтримуємо.
Ні, не підтримуємо.
Це нам все зрозуміло. Колеги, пропонується такий проект рішення. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект закону про внесення змін до статті 16.1 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, щодо визначення кола осіб, які відносяться до членів сім'ї загиблого для отримання одноразової грошової допомоги, номер 9232, повернути на допрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи. І рішення комітету направити в Комітет України з питань національної безпеки і оборони. Хто за?
Сурки за.
Юрій Михайлович за. Все, рішення одностайно прийнято. Дякую вам. Колеги, п'яте питання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб'єктів, забезпечення цивільного захисту, удосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організації та проведення евакуації населення, забезпечення охорони життя та здоров'я громадян. Нас туди включили, і ми не головні. Дивно, звісно, що під такий закон. Ну, добре. І так, Олега Володимировича Бондаренка у нас нема, автора цього законопроекту. Будь ласка, Георгій Георгійович, тоді ви тримаєте за свого колегу. Як кажуть, ти вот, да. Будь ласка.
Дякую. Така довга назва, я пропущу її до своєї доповіді. Метою законопроекту є удосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період. Основними завданнями законопроекту є визначення завдань єдиної державної системи цивільного захисту в особливі та відбудовні періоди, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС, удосконалення заходів щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту та укриття у ньому населення, організації та проведення евакуації, заходів хімічного та радіаційного захисту, підготовки органів управління та сил цивільного захисту, навчання населення, забезпечення пожежної та техногенної безпеки тощо, забезпечення ефективної роботи суб'єктів забезпечення цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів в особливий період. В законопроекті зазначається, що прийняття законопроекту надасть можливість посилити захист населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечити охорону життя та здоров'я людей, насамперед в особливий період. Унормування порядку організації взаємодії у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території України з міжнародними силами, які залучаються для надання міжнародної допомоги. Забезпечити здійснення заходів цивільного захисту іншими органами державної влади. реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету України, що теж суттєво. Враховуючи зазначене, пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект закону номер 9274 у першому читанні за основу. Дякую.
Дякую, Юрій Юрійович. Так, у нас представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Олександр Якович Лещенко, будь ласка, заступник директора.
Добрий день. Я вибачаюся, Олександр Якович зараз Зверещук.
Не це ви, да? Дуже приємно.
Так,
давайте.
Так, начальник юридичного управління, так, Олександр Якович зараз.
Ви вже в нашій команді.
Справді, дуже дякую, що розглядаєте наш законопроект. Справді, військовий час вносить певні корективи, і ми розуміємо, що ми в подальшому маємо розвивати питання цивільного захисту, це, зокрема, і захисні споруди, і навчання населенням діям у таких ситуаціях, зокрема, під час навчального процесу. Закон є важливим, багато моментів хочемо підправити, хочемо відкоригувати, зокрема, і питання відбудовного періоду, який віримо в те, що він дуже скоро почнеться, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Просимо підтримати проєкт. По можливості, якщо є зауваження, готові вислухати і надати коментарі.
Ага, Олена Михайлівна, правильно я зрозумів, що народний депутат представляє сьогодні, які автора, і там, можливо, ще є, цей законопроект, вони внесли його з узгодженням державної служби.
Так, так, звичайно. Ми разом плідно працювали над зазначеним законопроектом.
Ініціатива народних депутатів від провладної фракції, вона завжди коригується з проектом, який вносить Кабінет міністрів. Ну, коригується для тих, хто при владі. А, наприклад, я, як в опозиції, то мені ця корекція вона не дуже цікава. Тому я хотів би, да, у колег нема заперечень? Там, Василь Іванович?
Ні, немає.
Немає. Пані Ірина?
Немає, все добре.
Немає, чудово. Все, Георгійович, тоді підтримуємо вашу, є пропозиція підтримати вашу пропозицію, яку дали під час доповіді, і рекомендувати Верховній Раді законопроект номер 9274 від комітету прийняти у першому читанні за основу. Рішення комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Хто за? Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири. Георгій Михайлович?
За.
За, п'ять. Проти, утримався, рішення прийнято. Дякую.
Дуже дякую.
Шосте питання, будь ласка, у ваших документах подивіться. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Дуже актуальна, як завжди, цікава, я би сказав, тема. От, у нас доповідає заступник міністра соціальної політики України Уляна Дмитрівна Токарєва. Будь ласка, пані Уляна.
Дякую, пане Андрію. В законопроекті мова йде про внесення змін до, власне, Кодексу про адміністративні правопорушення. В Міністерством юстиції була проведена гендерно-правова експертиза цього кодексу і надано відповідне доручення віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Стефанішиної. Мова йде про те, щоб забезпечити рівні права і можливості жінок і чоловіків, які мають дітей до 1 року або до 12 років в частині пом'якшення відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень або незастосування до них адміністративного арешту. Угу. Тобто зараз такі норми діють по відношенню до жінок, які, наприклад, виховують дитину до 1, самі виховують дитину до 1 року, або якщо мова йде про адміністративний пом'якшення відповідальності, або до 12 років, якщо мова йде про адміністративний арешт. Пропонується, власне, додати до цієї категорії і одиноких чоловіків, тобто які самі виховують одиноких батьків, перепрошую, які самі виховують дитину до 1 або до 12 років.
Дякую. Дякую, Уляна Дмитрівна. Будь ласка, пані Ірина.
Шановні колеги, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує даний законопроект. Підкомітет з молодіжної політики підтримує законодавчу пропозицій щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які мають дітей, в частині пом'якшення до них адміністративного арешту. Водночас законопроектом пропонується змінити норму, згідно з якою адміністративний арешт не застосовується до жінок, що мають дітей віком до 12 років. Нормою, яка забороняє застосовувати адміністративний арешт до жінок, що мають дітей віком до 1 року, та до осіб, які самостійно виховують дітей віком до 12 років. Таким чином, фактично, законопроектом пропонується дозволити застосувати адміністративний арешт до жінок, які мають дітей віком від 1 до 12 років, що суперечить вимогам до частини 3 статті 22 Конституції України, яка зазначає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Крім того, законопроектом пропонується додати до обставин, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, вчинення правопорушення жінкою, яка самостійно виховує дитину віком до 1 року, тоді як залишається незмінною норма щодо пом'якшення відповідальності за адміністративне правопорушення для жінок, які мають дитину віком до 1 року. Пропоную зберегти норми про заборону застосування адміністративного арешту для жінок, що мають дітей віком до 12 років, та передбачити пом'якшення адміністративної відповідальності для жінок, які мають дитину віком до 1 року, та осіб, які самостійно виховують дитину віком до 12 років. Таким чином, підкомітет з молодіжної політики пропонує рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу з урахуванням пропозицій комітету.
Дякую, пані Ірино. Є якісь ще доповнення? Нема. Тому пропозиція наступна. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні законопроект номер 9036 прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету. Обов'язково. Рішення направити в комітет з питань правоохоронної діяльності. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири. Григорій Михайлович? Не чує. Добре, ну нам ще трьох.
Я за. За.
Ну, де посилення п'ять. Дякую. Да, далі, сьоме питання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливості використання відпусків у зв'язку з вагітністю та пологами. У нас автор законопроекту пані Марина Бардіна. Ну, у нас відсутня. От. Ну, я думаю, що якраз для пані Марини, яку я дуже поважаю і відношусь до неї з симпатією, вона якраз ця, щодо це питання якраз для неї зараз дуже-дуже актуальне. Да. Чи може вже там все вирішилось, пані Ірина? Ні, ще не відомо. Ясно. Будь ласка, Ірина Наумівна, вам слово.
Шановні колеги, законопроектом пропонується надати право працюючим жінкам у разі відсутності медичних протипоказань за власним бажанням розпочинати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70-90 днів до очікуваної дати пологів, а також переносити невикористані дні відпустки на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки, передбаченого законодавством, не змінюватиметься. Підкомітет з молодіжної політики підтримує законодавчу ініціативу, яка надає право жінці самостійно обирати час початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Водночас вважаємо, що порядок визначення медичних протипоказань для роботи жінки в останні місяці вагітності має бути затверджений центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування, якщо якісь є протипоказання для здоров'я, і не дай Бог щось станеться, то якраз роботодавець буде нести всю відповідальність.
Ясно, ми там трошки не дочули.
Тому підкомітет з молодіжної політики пропонує рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу з урахуванням пропозицій комітету.
Добре, Дякую.
Коли...
Дякую. Да, чую, тепер чую, трошки там було проблеми. Я хотів би, тут зараз присутня моя колега колишня, не колишня, бо статус депутата це, як кажуть, на все життя, вже до самого, як кажуть, тунелю. От пані Ірина Суслова. Ірина, будь ласка, якісь є з цього приводу побажання? Бо я бачив тебе, що ти там десь була на екрані.
Так, да. Шановний головуючий, шановні колеги, просимо підтримати законопроект у Верховній Раді України, оскільки даний текст передбачає реальну можливість для жінки забезпечити продовження відпустки у разі необхідності і перенести її на термін, який може бути більш потрібний. Тому, якщо комітет підтримає, Офіс Уповноваженого буде дуже вдячний. Дякую.
Дякую, Ірика. Значить, я хочу сказати, що наша позиція комітету, вона під час розгляду питань інших комітетів, де вони є головними, вона достатньо вагома, це вже перевірено. Тому я пропоную даний законопроект рекомендувати Верховній Раді України. Зараз одну хвилинку. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект закону про внесення змін далі по тексту номер 9271 прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету. І побажати дай Бог їй здоров'я. Рішення комітету не слышали, да, тем Ради України соціальної політики та захисту.
Сурки за.
Да, дякую. Там хтось дуже сильно розмовляє по телефону, або відключиться, або... Я розумію, що нам всім тут тяжко і складно. Так, значить, питання вирішені. Чудово. Тепер, значить, у нас питання в Різному. Які є, колеги, побажання, скарги, можливо, є, значить, на... процес роботи і ведення. Будь ласка. Якщо нема, то я, як завжди, був радий вас бачити. Бережіть себе і слава Україні.
Героям слава.
Героям слава.
Понеділок зустрінемось. Дякую вам, все щасливо.
До зустрічі, колеги.
До зустрічі.